ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ დავით ნარმანია, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. დიდი მშვიდობის ბატონო დავით.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს რადიო სტუმრებს.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ერთი საინტერესო საკითხის განმარტებისთვის მოგიწვიეთ დღეს აქ. მთავრობის ახალ ფინანსურ პაკეტზე სურს რომ გვესაუბროთ, სმენელს შევახსენებ. პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა 2-ოდე დღის წინ გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავს დამატებითი 200 მილიონი ამერიკული დოლარის მოზიდვას ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან და აზიის განვითარების ბანკისგან საქართველოს კომერციული ბანკებისთვის. საკრედიტო პაკეტი დაემატება იმ 4.5 მილიარდიან დახმარებას, რომლის გამოყოფის პირობად საერთაშორისო ორგანიზაციებმა შარშან აგვისტოს ომის შემდეგ დადეს. დღესდღეობით საბანკო სექტორს და კერძო კომპანიებსაც აქვთ გარკვეული საფინანსო რესურსები, რომლებსაც არ ან ვერ ხარჯავენ ეკონომიკაში, სოფლიოში ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარ მაღალი რისკების გამო, ნათქვამი იყო მთავრობის განცხადებაში. იქნებ ახსნათ თუ ერთ-ერთი ბანკის წარმომადგენელმა თუ არ ვცდები საქართველოს ბანკის ხელმძღვანელმაც განაცხადა ცოტა ხნის წინ, რომ მათ აქვთ რესურსები. არცერთი ბანკი არ აცხადებს, რომ მათ შეიძლება რესურსების დეფიციტი ქონდეთ. რა ლოგიკა არის? კრიზისია, რესურსები საკმარისია და ამიტომ ვერ გასცემენ სესხებს, ესეთი არის.
მოდით დავიწყოთ იმით და მსვენელებსაც დაუზუსტებ გარკვეულ ინფორმაციას, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირად ხელისუფლება შეცდომაში შეყავს მსვენელები და მაყურებლები 4 მილიარდ ნახევარი, რომელიც გასულ წელს აგვისტოს მოვლენების საკომპენსაციო იქნა გამოყოფილი, არ არის მთლიანად დახმარება, არამედ 2 მილიარდია დახმარება, ხოლო 2 მილიარდ ნახევარი არის საგარეო ვალი, ანუ სესხები და კრედიტები, რომელსაც ქვეყნის ხელისუფლება იღებს. ამდენად ამ პირობებში კიდევ საუბარი არის დამატებით საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან კრედიტების აღებაზე, ან 200 მილიარდი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან და აზიური ბანკიდან 200 მილიონი დიახ, და პლუს ასევე ამ რამოდენიმე დღის წინ ქვეყნის ხელისუფლებამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ხოვა დამატებითი ტრანში, რაც იმას ნიშნავს, რომ საკმაოდ ესეთი არასასურველი მდგომარეობა გვაქვს ქვეყნის ეკონომიკაში, რომელსაც ჭირდება სერიოზული ძალისხმევა იმისათვის, რომ ამ მდგომარეობიდან ქვეყანა გამოვიდეს. ამ დროს საბანკო ინსტიტუტებს, ანუ კერძო კომერციულ ბანკებს საქართველოში, როგორც ჩანს, აქვთ ჭარბი რესურსები, რაც იმის მანიშნებელია, რომ არსებობს ქვეყანაში მაღალი რისკი, საიდან გამომდინარე კომერციული ბანკებისთვის კრედიტების გაცემა არის არასასურველი, ამიტომ მათ მოგების მიღებას ურჩევნიათ ამ ფულის და რეზერვება. და პლუს ესეთ შემთხვევაში საფინანსო პაკეტში საკმაოდ საინტერესო ჩანაწერია გაკეთებული, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო კომერციული ბანკებისაგან აიღებს ამ სესხს, ანუ ისესხებს ის და შემდგომ უკვე დაუბრუნებს მას გარკვეული საპროცენტო განაკვეთის დამატებით, რაც საბანკო სექტორში დამატებითი ჩარევა იმისათვის, რომ საბანკო სექტორმა ასე თუ ისე დამატებითი შემოსავლები მიიღოს.
ანუ დავით, ბრძანეთ რომ ჭარბი რესურსები აქვთ როგორც ჩანს ბანკებსო. რა რესურსებია ეს, თუ კი არ არის აქტიური, ესე ვთქვათ, მუშაობა არ გაიცემა აქტიურად სესხები იმავე რისკების გამო?
მე ვიტყვი და შემიძლია ესრული პასუხისგებლობით თქვა, რომ ესეთი ჭარბი რესურსები არ გააჩნია ყველა კომერციულ ბანკს, იმიტომ რომ რო ვნახოთ 2008 წლის მონაცემები, კომერციული ბანკების უმეტესობა მზარალით დაასრულა 2008 წლის საფინანსო წელი და ჯამში 100 მილიონ ლარზე მეტი იზარალეს კომერციულმა ბანკებმა 2008 წელს. აქ საუბარი არის მხოლოდ რამოდენიმე კომერციულ ბანკზე, რომლებიც არიან უმეტეს შემთხვევაში უცხოური ძლიერი კომერციული ბანკების ქუცქვეშ, ანუ მათი შულობილი კომპანიები არიან,
რომლებიც ასევე განიცდიან კრიზისის ზეგავლენებს,
რა თქმა უნდა, თუმცა და გვაქვს რამოდენიმე ადგილობრივი ბანკი, რომელთაც საკმაოდ ისეთი ნორმალური ფული ჰქონდათ. მათ უბრალოდ გააჩერეს ჯერ კიდევ შარშან ზაფხულიდან, ჯერ კიდევ სანამ აგვისტოს მოვლენები მოხდებოდა კრედიტების გაცემა მაღალი რისკებიდან გამომდინარე, პლუს ამას რო დაემატა ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მათ ფაქტიურად ფული აქვთ უმოძრაოდ გარკვეულ კატეგორიას, მაგრამ ისარალის, იმიტომ რომ ამ ფულის მოძრაობას არ ქონდა 2008 წელს ადგილი. ახლა საკითხი ისმის ესე რამდენად გამართლებულია ხელისუფლების ქმედება.
ვიდრე ამაზე გადავიდოდეთ, მაინტერესებს გაქვთ თუ არა ინფორმაცია შარშან მახსოვს, როდესაც ომი ჯერ კიდევ საომარი მოქმედებები ჯერ კიდევ მიმდინარეობდა. ომის დაწყებიდან მეორე თუ მესამე დღეს ერთი დღე დაკეტილი იყო მგონი ბანკები. ძალიან ბევრი ხალხი მიაწყდა ბანკებს იყო რიგები და ყოველას ვინც იქ იყო მისული გამოქონდა ანაბარი სასაცილო სიტუაცია იყო მე ვიყავი გადასახადის გადასახდელად მისული ერთადერთი ადამიანი იმ 100-მდე ადამიანს შორის ვინც იმ წუთას ბანკში იმყოფებოდა რამდენად შემდეგ ბუნებრივია შენელდა ეს ტენდენცია მაგრამ ამ თვალსაზრისით რამდენად იზარალეს
მე ვიყავი მაშინ იმ შვიათ ადამიანთა შორის რომელმაც საზოგადოებას მოუწოდე რომ პანიკას არ აყოლოდნენ იმიტომ რომ პანიკა საფინანსო სექტორისთვის ყველაზე მეტად არის დამღუპველი ვერც ერთი კომერციული ბანკი რაც არ უნდა ფინანსურად ძლიერი იყოს ვერ გაწდება იმას თუ კომერციულ ბანკს ერთ დღეს მიადგა ყველა ის ადამიანი რომელსაც ანაბრებზე ან საკუთარ ანგარიზზე აქვს ფული განთავსებული. ბუნებრივია იმ ერთი დღითაც და შემდგომ შეფერხებული ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე იზარალის კომერციულმა ბანკებმა, იმიტომ რომ 2008 წლის პირველი ნახევარი რო ავიღოთ, პირველი ნახევარი კომერციულმა ბანკებმა საერთო ჯამში მოგებით დაასრულეს, ხოლო მესამე და მეოთხე კვარტალი 2008 წლის იყო ძალიან მძიმე, ასევე მძიმე იყო 2009 წლის პირველი კვარტალი და მეორე კვარტლის შედეგები ჯერ დაზუსტებული არ არის, თუმცა მეორე კვარტლის მდგომარეობა პირველ კვარტალთან შედარებით კიდევ უფრო მეტად არის გაუარესებული. ამიტომ ზოგიერთი კომერციული ბანკისთვის, ვინც რისკს არ წევს იქითკენ, რომ ესე შედარებით წვრილ-წვრილ პორციებად მიაწოდოს კლიენტებს კრედიტები და მსხვილ პორციად მისცემს ამას სახელმწიფოს, ანუ ვინც ამ რისკზე წავა, ამიტომ ესეც თავისებური რისკია.
ვის ხარჯზე მედის სახელმწიფო რისკზე ბოლო-ბოლო ბიუჯეტი?
სახელმწიფო რისკზე პირდაპირ შემილია თქვა და დავადასტურო რომ მიდის საერთაშორისო დახმარებებისა და კრედიტების ხარჯზე, იმიტომ რომ წლის მეორე ნახევარში ქვეყანა უფრო მეტი მოცულობით საერთაშორისო დახმარებებს და კრედიტებს იღებს, ამიტომ ამით მას საშუალება ექნება რომ წლის მეორე ნახევარში დაფაროს ის საფინანსო რესურსები, რომელსაც ის ისესხებს კომერციული ბანკებიდან, ანუ საგარეო ვალის აღებით ის დაფარავს ქვეყნის შიდა ვალს, იმიტომ რომ კომერციული ბანკებიდან ფული ისესხება ხელისუფლებამ შიდა ვალში უნდა გაწეროს და შემდგომ საგარეო
ანუ საბოლოოდ გადასახადების
გადამხდელი საბოლოო ჯამში გადასახადების გადამხდელის ხარჯზე გადადის ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს ნაკლებად მტკივნეულია გადასახადის გადამხდელებისთვის, როცა ქვეყნის ხელისუფლება რაღაც ნაბიჯს დგამს საფინანსო სექტორის მხარდასაჭერად. უფრო მეტად მტკივნეულია, როცა ხელისუფლება დგამს ნაბიჯს გადასახადის გადამხდელებისაგან დამოუკიდებლად და გუშინ თქვა სიურპრიზად უბნება საზოგადოებას იმას, რომ შენს მიერ გადახდილი გადასახადებით მე დავაფინანსებ სამშენებლო სექტორს. აქ საუბარი არ არის მთლიანად სამშენებლო სექტორზე, არამედ ამ მექანიზმით შეიძლება სულ რამოდენიმე კომპანიამ ნახოს გარკვეული ხეირი, ის ვინც ძველი თბილისის უბნების რეაბილიტაციით და ასე შემდეგ საქმიანობით დაკავდება.
დღეს სამშენებლო სექტორში სამუშაო ადგილები გაჩნდება ისევო.
დღეს სამშენებლო სექტორში არსებული კრიზისი არ არის გამოწვეული მსოფლიო ფინანსური კრიზისით და ასე შემდეგ. სამშენებლო სექტორში კრიზისი ჩანდა 2007 წლის მეორე ნახევრიდან უკვე და ადრე თუ გვიან მათ მიერ ხელოვნურად აგებული და ფინანსურად გამომართლებელი პირამიდა ადრე თუ გვიან დაემსხვრეოდა. ამიტომ სამშენებლო სექტორმა სავალალო მდგომარეობაში თვითონ ჩაიყენა თავისი გამომართლებელი პოლიტიკით თავი და არ ამგონია რომ გამართლებული იყოს ამ თვალსაზრისით საფინანსო რესურსების მიმართვა რაიმე თვალსაზრისით სამშენებლო სექტორის მხარდასაჭერად.
ჯობია რატომ აირჩიეს არიციან
ხელისუფლებამ ჯობია ხელისუფლებამ მეორე მექანიზმს მიმართოს ისევ საფინანსო სექტორის მხარდასაჭერად და არა თქვათ მხოლოდ კომერციული ბანკებიდან აიღოს მათ მიერ თავისუფალი რესურსები, არამედ პრობლემური სესხების რესტრუქტურიზაციის გეგმა შეიმუშაოს და მასზე მიმართოს ფინანსური რესურსები. ანუ რესურსები იყოს მიმართული იქითკენ, რომ კომერციულმა ბანკებმა სოციალურად შეჭრებულ მოსახლეობას, რომელმაც ფინანსური კრიზისიდან და აგვისტოს მოვლენებიდან გამომდინარე დაკარგეს სამუშაო ფინანსური წყაროები და ვერ ეხტიან სესხებს და კრედიტებს, ამ ადამიანებს არ გაეყიდოთ სახლი, არ გაეყიდოთ მინიმალური საარსებო საშუალებები და ასე შემდეგ და ხელისუფლება დადგეს გარანტად იქითკენ, რომ როცა ადრე თუ გვიან გამოსტორდება 2-3 წლის შემდეგ ფინანსური მდგომარეობა, მე დაუბრუნებენ ეს ხალხი კომერციულ ბანკებს და ასე ვთქვათ, დროებით გარანტად ბანკს მომსახურების გარკვეული სარგებელი შესთავაზოს.
მოდით ასე შევხედოთ, ჩვენ შევახსენებთ დავით ნარმანია გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი 9 84 და 204 ასათია ჩვენი ტელეფონის ნომრები 984-327-204-ასათი. საბოლოოდ ეკონომიკისთვის თქვენი აზრით რა უფრო მომგებიანი იქნებოდა ამ ტიპის ჩარევა და დახმარება თუ ის რაზეც თქვენ ახლა საუბრობდით პრობლემური სასხების საკითხის შერბილებას ვთქვათ მოქალაქეებს.
პრობლემური სასხები არის ძალიან მწვავე, იმიტომ რომ 250,000-ზე მეტი ადამიანია უკვე ეგრეთ წოდებულ კრედიტ ინფოში ანუ შავსიაში მოხვედრილი ადამიანები, ეს არიან ადამიანები, რომელთაც რაც არ უნდა მდგომარეობა გამოსწორდეს, შანსი არ მიეცემათ მომავალში კომერციული ბანკები და აიღონ რაიმე სახის საფინანსო რესურსი თუ რაიმე ესეთი ქირურგიული ჩარევა არ მოხდა ამ ეტაპზე. და ქირურგიული ჩარევა ამ შემთხვევაში ამ თვალსაზრისით უფრო მეტად არის გამართლებული და სოციალური სამართლიანობის თვალსაზრისით და ეკონომიკური ეფექტიანობის თვალსაზრისითაც უფრო მომგებიანია, ვიდრე სამშენებლო სექტორისთვის რესურსების მიმართ. იმიტომ რომ ამ სამშენებლო სექტორში ყველაზე დიდი შეიძლება დამატებით 1000 ადამიანამდე დასაქმდეს. ეს არ იქნება რაღაც უზარმაზარი სახის საქმიანობა, იმიტომ რომ აქ არ არის საუბარი ესეთ მასობრივ მხარდაჭერაზე სამშენებლო სექტორის. აქ მხოლოდ რამოდენიმე კომპანია თუ შეძლებს ამ სახელმწიფო ტენდერებში და ასე შემდეგ მონაწილეობას და ესეთი ძველი უბნების რეაბილიტაციას. ბუნებრივია, ახლა ძველი უბნების რეაბილიტაცია საჭიროა და აუცილებელი, მაგრამ გარკვეული პრიორიტეტიზაცია, როცა შეიძლება ნორმალურად გაკეთდეს ქვეყანაში, ეს შედარებით უფრო მეორე ხარისხოვანი პრიორიტეტია, ვიდრე თქვა 250,000-ზე შენი საკუთარი მოქალაქის მძიმე სოციალური მდგომარეობა
გამომდინარე,
რა თქმა უნდა.
დავით ნარმანია გახლავთ ჩვენი სტუმარი, მსმენელია ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ. რადიო მიმღებს, ჩაუწია თუ შეიძლება. გამარჯობათ.
ალო.
დიახ,
რა ქვია, იცით რა მინდოდა მე ახლა მაგ თემასთან დაკავშირებით კი არა, ხალხო მოვლენებს ნუ ეძახით რა, რაც მოხდა შარშან. ეს იყო ომი. ნამდვილი ომი, შემოვარდნენ, დაგბომბეს, დაგხოცეს, ტანკები შემოვარდნენ და მოვლენას უძახით, კაცო, ვერ გაქვს.
ომიც მოვლენაა, ქალბატონო, ხან ომს ვიტყვით, ხან მოვლენას.
კიდევ ერთი თქვენი ჟურნალისტებს მოგმართავთ რა, ლუკაშენკა კი არ არის, ლუკაშენკოა, რუსულათაც და ქართულათაც და
ბელორუსია ის კაცო.
კულტურა ლაპარაკი.
დიახ, მადლობთ. მადლობთ ზარისთვის და ამ შენიშვნებისთვის. ვესტებით გავითვალისწინოთ, თუ კი გადავწყვიტავთ რომ ეს მართებული შენიშვნებია. ბანო დავით, 984-327-204-ასათია ჩვენი ტელეფონის ნომრები და ჩემი თხოვნა იქნება მსმენელებმა ეთერში დარეგონ იმ საკითხთან, იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელზეც საუბრობთ, ან თუ კი შეკითხვა აქვთ ჩვენს სტუმართან. გადაცემის შემდეგ კი რა თემაზეც გნებავთ, დარეკეთ, შეგიძლიათ იგივე ტელეფონები გამოიყენოთ, იგივე ტელეფონის ნომრები. რატომ აირჩიეს არის მსმენელი? კი ბატონო, მოუსმინოთ ჯერმას, დილომშვიდობის გისმენთ.
ალო?
გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა. მე ვარ, ხო?
გისმენთ, გისმენთ.
ბატონო დავი.
დიახ.
მე უწოდე აი ამას, რაც ახლა გიგი უგულავამა და ფინანსთა სამინისტრომ განაცხადეს, რომ გარანტად უძებიან ბანკებს, მე უწოდე რომ ესენი შემოგვდნენ სოციალისტური წყობილებისაგან, ანუ რასაც აკეთებდა სახელმწიფო. ესენი, იმიტომ რომ თუკი გარანტად იქნება ესენი და მაშინ ბანკი ხომ მაგათ მოთხოვს პასუხს, თუ ვერ დაუბრუნა იმ ხალხმა, ვიზედაც გაიცემა სესხი. ეს თავისუფლად ასე არის, თუკი ჩაიწერება აი მაშინ ხელშეკრულებაში. აქედან გამომდინარე ჩვენი გადახდილი თანხებით დღეს კეთდება კიდევ კარგი ფული, თუ ასე გვინდა ჩავთვალოთ, აი ამ ჩინოვნიკების მიერ. ვერ დაბრუნდება ისე როგორც ვერ აბრუნებს 196,000-ზე მეტი ვალის ამღები ბანკებიდან და ელოდებათ გინებიდან გამოსახლება და ამას პლუს კიდევ ხوار დადგება იმისი დროც, რომ ის ხალხი იქნებიან მოტყუებულები და იმ ძველ ბინებსაც დაკარგავენ და იქ მიღებული ბინებიდანაც გამოასახლებენ, თუ მithumete სასამართლოს გადაწყვეტილება აღადგინდება, თუ ვერ გადაიხდიან და ვერ დააბრუნებენ ფულს.
მადლობთ შეკითხვისთვის. 984-327-204-ასათია ტელეფონის ნომრები, გისმენთ.
უპასუხებ ორივე მსმენელს. პირველი რაც შეეხება, როცა მოვლენას ვამბობ, მე არ გულისხმობ მხოლოდ დაბომბვის მომენტებს, არამედ პლუს შემდგომ უკვე ის თანამდევი ეფექტები, რომელიც ამას ყველაფერს მოყვა. ანუ მე განვიხილავ როგორც ვთქვათ, პოლიტიკურ, სამხედრო, ასევე ეკონომიკურ საკითხებს, მაგრამ უფრო მეტად ეკონომიკურ საკითხებს, ანუ იგივე ბრიუსელის კონფერენციაც აგვისტოს მოვლენების შემდგომი მოვლენა იყო, ასე რომ მე ამას ჯამში უგულისხმობ, რაც შეეხება ამ მექანიზმს, რომელზეც მსმენელი საუბრობდა, რომ ეს არის ნარკოლოგიურად სოციალური წყობილებისკენ შემობრუნება, მართლაც ასეა, მაგრამ ამდაგვარი პოლიტიკა ძალიან ბევრმა ქვეყანამ გააკეთა, მათ შორის ძალიან ბევრმა ქვეყანამ ბანკები სახელმწიფო საკუთრებად გამოაცხადა, როცა მათ მისცა რაღაც გარკვეული რესურსები. რა მართლა უნდა ეს დროებით სახელმწიფო საკუთრება, მაგალითად ბანკების ნაციონალიზაცია მოხდა ბრიტანეთში, შეერთებულ შტატებში რამდენიმე მსხვილი კომერციული ბანკისა. რაც შეეხება იმას, თუ რა შეიძლება ამას ყველაფერს მოყოს, ჯერჯერობით მხოლოდ ზოგადი გეგმა წარმოადგენა გუშინ ქვეყნის ხელისუფლებამ და დეტალური პროცედურული საკითხები არ არის გაწერილი, ამიტომ ჯობია რომ დაველოდოთ თუ რას შემოგთავაზებენ დეტალური რეგულირების თვალსაზრისი და თუ მოისმენენ ჩვენს მოსაზრებებს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ეს დადებითი იქნება, მაგრამ ეს გეგმა მე გუშინავს ვქვი და დღესაც ვიმეორებ, უნდა იყოს უფრო დეტალურად გაწერილი საზოგადოებისთვის კაფიოდ ახმადი და აუცილებლად კონკრეტული პასუხისგებელი სახელმწიფო უწყებები, მათი უფლებები და მოვალეობები უნდა იყოს ამ გეგმაში აუცილებლად გაწერილი, იმიტომ რომ საერთაშორისო პრაქტიკა ამას გვთავაზობს, ძალიან ბევრმა ქვეყანამ ასეთი რამ გააკეთა და ესეთი გეგმები საკმაოდ წარმატებულად მუშაობს.
სვენელი ახაზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ.
ბატონოზავით. აი მაგალითად უძრავი ხოლების ბაზარზე ამჟამად რა მდგომარეობა და უშოთ თეზურ ბინების საკითხში მაინტერესებს. ხო და კიდევ რაშუნალოდოს დაახლოებით შემოდგომაზე ზამთრის დასაწყისისთვის თუ შეიძლება რომ მითხრათ. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩავამატებ ჩემ შეკითხვას, საჭუმაკ შეიძლება ვეღარ მოვასწრო, რატომ აირჩია ეს სექტორი მთავრობა? ჯერსმენელს უპასუხეთ და მერე.
რაც შეეხება უძრავი ქონების ბაზარს, გუშინ საკმაოდ საინტერესო კვლევა შევაჯამეთ, რომლის მიხედვითაც უძრავი ქონების ბაზარზე გარკვეულ ვარდნას აქვს ადგილი, მაგრამ ოპერაციები მაინც ხორციელდება, თუმცა ტენდენცია არის ესეთი: ახალაშენებული კორპუსების ფართების, კომერციული ფართების და ასე შემდეგ რეგისტრაცია მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, რაც შეეხება ძველ ადრეაშენებულ კორპუსებს, ფართებს, იგივე ვთქვათ კომერციულ ფართებს, მათი ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციები იმდენად მნიშვნელოვნად არ არის შემცირებული, თუმცა იპოთეკით დატვირთვის მაჩვენებლებმა იმატა, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ სულ უფრო მეტი ადამიანის ფართი იდება გირაოში, ზოგი კომერციული ბანკების მხრიდან, ზოგი ერთი ვთქვათ ფულის სესხება გასესხების პროცესში, ეგრეთ წოდებულ კერძო გამსესხებლებთან და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ფასებს, ახალაშენებულ ფართებზე ფასების ვარდნა იმდენად არ შეინიშნება, უფრო მეტად ძველაშენებულ ფართებზე შეინიშნება ფასების ვარდნა, მაგრამ ფასების ვარდნის ტენდენცია გრძელდება და გაგრძელდება რამდენადმე ახლო მომავალშიც და თქვათ ესე ხელისუფლების მხრიდან სამშენებლო სექტორის სტიმულირება ძველი თბილისის რეაბილიტაციის თვალსაზრისით არ გამოიწვევს იმას, რომ ფასები არსებითად შემცირდეს. იმიტომ რომ დღეს მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამშენებლო სექტორი საქართველოში არ არის თვითდინებაზე მიშვებული სექტორი, არამედ აქ გარკვეული ოლიგოპოლიური გარიგებები გვაქვს ბაზარზე, ამიტომ ბევრი მათგანი ახალაშენებულ ფართებზე ხელოვნურად ინარჩუნებს მაღალ ფას, მათ ურჩევნიათ შედარებით მცირე რაოდენობით გაყიდონ, ვიდრე მასობრივად გაყიდონ ეს ფართები, ამიტომ ხელოვნურად ინარჩუნებენ მაღალ ფას, რაც ბუნებრივია, გაუმართლებელია. მე 3-4 თვეა მოუწოდებ სამშენებლო კომპანიებს, რომ მათ დაწიონ ფასები და ნახონ შედარებით მცირე მოგება და ნუ შეიტანენ ხარჯებში ყველაფერს და ამით სამშენებლო სექტორი თვითონ გამოცოცხლდება ნელ-ნელა, იმიტომ რომ ადამიანთა გარკვეული კატეგორია დღეს მაინც არსებობს ისეთი, რომელსაც მაღალი მოლოდინი იქითკენ, რომ უძრავ ქონებაზე ფასები შემცირდება და მზად არიან გარკვეული კატეგორიის უძრავი ქონების შესაძენად, მაგრამ ისინი ელოდებიან ფასების შემცირებას. თუ სამშენებლო კომპანიები კიდევ ცოტათი დაწევენ ფასებს, ადამიანების გარკვეული კატეგორია იყიდის ამ ფართებს, სამშენებლო კომპანიებს საბრუნავი ფინანსური სახსრები გაუჩნდებათ, ამიტომ ისინი თვითგადარჩენის რეჟიმში უფრო მეტად გამოცოცხლდებიან.
ანუ დავით, ბანკებს აკავებთ დიდი რისკები იმისგან, რომ გასცენ, ვთქვათ, ხშირად გასცენ სესხები. რა ხდება სინამდვილეში? სახელმწიფო ეხმარება მათ, რომ თუ უბიძგებს, თუ რაც გნებავთ, რომ წადით ამ რისკებზე. მაგრამ საუბარი არის ერთ ეკონომიკაზე, ხო, ერთ ქვეყანაში ხდება ეს ყველაფერი. საბოლოოდ შედეგი რა შეიძლება იყოს? რამდენად გამართლებულია ასეთი რამ? თავისი ლოგიკა აქვს, ხო, ყველაფერს, კანონები.
კი, რა თქმა უნდა, საბოლოოდ შედეგი ის იქნება, რომ ესეთი ბაზარზე ხელოვნური ჩარევით მხოლოდ რამოდენიმე საბანკო დაწესებულება ნახავს სარგებელს. და ის საბანკო დაწესებულებები, რომელთაც არ გააჩნიათ ესეთი რესურსები იმისათვის, რომ ასესხონ სახელმწიფოს, ისინი სარგებლობს ვერ ნახავენ. და ახლა ბუნებრივია, საქართველოში არსებული 20-ზე მეტი კომერციული ბანკისთვის, თუ არ ვცდები, 22 კომერციული ბანკია დღეს საქართველოში წარმოადგენილი, ნაწილი ადგილობრივი, ნაწილი უცხოური წარმომადგენლობა, 22 ბანკისთვის სადღაც 250-300 მილიონი ლარის გასესხება და იქიდან საპროცენტო სარგებლის მიღება არ იქნება რაღაც ესეთი უზარმაზარი შემოსავლის მომტანი. ამდენად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ზოგიერთი კომერციული ბანკი გარკვეულ სარგებელს ნახავს, მაგრამ ეს არ იქნება რაღაც ესეთი უზარმაზარი მოგება ამ კომერციული ბანკებისთვის, რომელიც მათ წინაშე დღეს არსებულ პრობლემებს მოხსნის მთლიანად.
მაგრამ მაინც თქვენ მხოლოდ დადებით მცირე, მაგრამ დადებით შედეგზე საუბრობთ. არის რამე რისკი, ვთქვათ, რომ რაღაც შეიძლება?
რისკი არის ბუნებრივი, იმიტომ რომ საგადასახადო შემოსავლების მობილიზების მდგომარეობა ქვეყანაში არის ძალიან შემცირებული და საერთაშორისო კრედიტებისა და დახმარებების სახით მიღებულ ფულს სულ უფრო მეტად აქტიურად იყენებს ქვეყნის ხელისუფლება მიმდინარე ვალდებულებების დასაფინანსებლად, როგორც არის ხელფასების გაცემა, პენსიების გაცემა, სხვადასხვა სოციალური პროგრამების დაფინანსება. ზოგიერთი პროგრამა შეჩერებულია კიდევაც ფინანსური სახსრების არარსებობის გამო. და ესეთ პირობებში, როცა შემოდგომაზე ქვეყანაში იქნება უფრო რთული ეკონომიკური მდგომარეობა და ეს ასეც იქნება, შეიძლება გარკვეულწილად სახელმწიფომ დათქმულ დროში ვერ დააბრუნოს კომერციული ბანკებიდან აღებული ფული და მას უფრო მეტი საპროცენტო განაკვეთის გადახდა მოუწიოს, ვიდრე ეს წინასწარ იქნება დაგეგმილი. ანუ ამის რისკი არსებობს, ბუნებრივია. შედარებით ალბათ მცირე იქნება ეს რისკი, მაგრამ მაინც როგორც რისკი აუცილებელია, ვთქვათ, რადგან ესე ეკონომიკური პროფილის გადაცემა გვაქვს. და მეორე, ანუ ის კომერციული ბანკები, რომელთაც არ აქვთ ესეთი რესურსები, რომ ასესხონ სახელმწიფოს, წმინდა კონკურენციის თვალსაზრისით არაკონკურენტულ მდგომარეობაში ხვდებიან იმ საბანკო დაწესებულებებთან მიმართებაში, რომელსაც გააჩნია ესეთი შედარებით ჭარბი რესურსები. ანუ პატარა და შედარებით უფრო სუსტი კომერციული ბანკები ძლიერ ბანკებთან მიმართებაში დაიჩაგრებიან.
ამ წლის დასაწყისში, ეს არ არის ხელისუფლების პირველი მცდელობა, რაღაც გავსი ღონისძიება განახორციელოს, წლის დასაწყისში საუბარი იყო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის თანხის გაღებაზე 521 მილიონ ლარზე. პრეზიდენტი ასახსნიდა ამ სქემას, ასე ვთქვათ, ჩვენ ახლა გავაფორმებთ ძალიან ბევრ ხელშეკრულებას კონკრეტულ ფირმებთან, ეს ფირმები წავლენ ბანკებში, აიღებენ კრედიტებს, როგორც კი ფირმას ექნება სახელმწიფო შეკვეთა, მერე უფრო ადვილი იქნება ეს ფირმასთან და ასე ვთქვათ ამ კრედიტის აღება და ასე შემდეგ. თუ არის ცნობილი თქვენთვის ამ ეტაპზე უკვე რანაირად მიმდინარეობს პროცესი და ზოგადად მაინტერესებს ესეთი სახელმწიფოს მხრიდან ესეთი ბიძგები რამდენად გამართლებულია ეკონომიკისთვის?
ფინანსური კრიზისის პირობებში გარკვეული ჩარევა და დამატებითი ესეთი ქმედებები გამართლებულია და მას საერთაშორისო პრაქტიკაც უკარნახობს. თუმცა ერთი ყველაზე მთავარი რამ, რასაც მე აღნიშნავ, არის ის, რომ ხელისუფლება კვლავაც მიმართავს ესეთ შედარებით ფრაგმენტულ ჩარევას და ღონისძიებებს და კომპლექსურად არ არის ეს ყველაფერი წარმოდგენილი. როგორც კი ფინანსური აგვისტოს მოვლენები მოხდა, ჯერ კიდე ფინანსური კრიზისის უფრო სერიოზულ გავლენამდე, თორე ფინანსური კრიზისი ქვეყანაში აგვისტოს მოვლენებამდეც შეინიშნებოდა, ხელისუფლებას უნდა დაედო ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც მოიცავდა იგივე ვთქვათ ინფრასტრუქტურაში და სახარჯე რესურსების მოცულობას, იგივე ვთქვათ დღეს რაზეც არის საუბარი საბანკო სექტორისთვის მხარდაჭერა იქნება ეს, თუ სამშენებლო სექტორისთვის მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი კომპლექსურად უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი და მაშინ
საგადასახადო პოლიტიკას უნდა შეხებოდა, თქვენი აზრით?
საგადასახადო პოლიტიკასაც უნდა შეხებოდა აუცილებლად და მაშინ მიზეზშედეგობრივი კავშირები უფრო კარგად დანახვადი იქნებოდა. თუმცა ვთქვათ, სამშენებლო კომპანიების გარკვეული ნაწილი გზების მშენებლობაზე გადაერთო, ის ვინც ბოლო რამოდენიმე წელი კორპუსებს აშენებდა. და თქვა ზოგიერთმა მადგენელმა მიიღო კიდევაც კომერციული ბანკებიდან კრედიტები, თუმცა უმეტესობამ ვერ მიიღო, იმიტომ რომ მაინც არსებობდა გარკვეული რისკები ქვეყანაში. ეს ერთი მომენტი და მეორე, თქვა ზოგიერთი ისეთი სექტორებია ყურადღების მიღმა დარჩენილი, რომელიც გაცილებით უფრო მეტ ეკონომიკურ ეფექტს მოიტანდა, მაგალითად ცერა და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით. დავით ნარმანია გახდა ჩვენი სტუმარი. ბოლერტი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით, რომელსაც უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. ახალი ამბები გაგაცნოთ მარინა ვაშაყვაძემ, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ეთერში ბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე. ძალიან დიდი მადლობა მოსმენისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.